Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit. România de nota 10. România de nota 10.
Bun găsit la o ediție nouă, România de nota 10. O cunoaștem astăzi pe doamna profesor dr. Serinela Zara, una dintre cele mai apreciate profesoare din județul Iași. Este profesor de limba și literatura română la Colegiul Național Mihai Eminescu. Este fondatoarea clubului Logos. A condus pentru mai mulți ani și tabăra de jurnalism de la Iași și se reinventează mereu. Își cunoaște foarte bine elevii, adoptă metode inovative de învățare și le menține vie curiozitatea, îi ajută să înțeleagă lumea în care trăiesc, să fie original, tenace și să aibă curajul de a se autodepăși. Bine ați venit pe la noi!
Bine v-am găsit, chiar regăsit, dacă mă refer la experiența mea de mulți ani în urmă la Radio Iași.
De ce credeți că vă iubesc copiii?
Intrăm direct în miezul lucrurilor,
până
da?
Până să ajungem și la experiența de la Radio Iași.
Cred că m-am și întrebat, în același timp nici n-am stat foarte mult să meditez asupra acestui aspect, pentru că dacă te întreb cum o faci, cred că ajungi să nu mai faci până la urmă. De mai multe ori când am fost întrebat, am răspuns că ecuația aceasta se găsește în parteneriatul acesta între copil și profesor. Ca o paranteză, nu mi-am numit niciodată copii elevi decât în statisticile de la școală, acolo unde suntem obligați să-i numim elevi sau cum se numesc, educabili. Deci nu supor cuvântul educabil, mi se pare total nepotrivit în context. Așa, deloc lipsit, deloc cu suflet atunci când spui educabil. Spuneam așa că în sinceritatea omului care se află în fața lor, în faptul că ei constată că faci lucrurile pentru ei și nu de dragul de a le face, cred că acolo stă acest răspuns, că nu știu dacă mă iubesc, în orice caz. Poate unii mă iubesc, alții mă apreciază, alții mă stimează. Poate pentru alții am rămas indiferentă cumva în acești ani. Nu pot, sunt mii și mii de copii. Deci cred că în sinceritate și în faptul că te văd acolo pregătit să le oferi tot ce ai tu mai bun. Sunt cumva clișeic, dar eu așa consider că trebuie să fiu în fața lor.
Până să ajungem în miezul discuției, la provocările de la clasă și activitățile extra pe care le desfășurați, vă duc un pic către un alt domeniu cu care ați avut tangență la un moment dat, presa.
Da.
Ați lucrat niște ani chiar la Radio Iași.
Da, da. Este pentru prima dată când vin la Radio Iași, după, așa cum spuneam și anterior, după foarte mulți ani. Nici măcar nu știam exact unde este sediu, povesteam lucrul ăsta, deși aici am petrecut 7 ani, cred că eram în anul 2 sau 3 de facultate când i-am spus tatălui meu că am nevoie de o pilă la Radio Iași. De ce? Pentru că voiam să fac altceva. Și la momentul acela a apărut acest coleg de serviciu al tatălui meu care cunoștea pe cineva la radio, la TVR Iași, mi-a propus acest lucru. De fapt, mi-a spus mai multe radiouri, dar eu l-am ales pe acest Radio Iași pentru că era un băiat de care îmi plăcea aici și atunci, dintre toate radiourile, l-am ales pe acesta. Și au fost, cred, nici nu mai știu câți, 5, 6, 7 ani de colaborare cu Radio Iași. Mi-aș fi dorit să fac o carieră în radio, eram determinată să fiu în zona aceasta profesională.
Ce v-a plăcut cel mai mult?
Să discut cu oamenii. Adică, până la urmă, ceea ce se întâmplă și la clasă. Să discut cu ei, să aflu ce le place, nu le place, să-i pun în situații de multe ori incomode, pentru că asta mă provoca pe mine. În schimb, m-am opintit exact cum se află domnul acolo, știți, în zona aceea de regii, de tehnic, pentru că la momentul respectiv erau niște magnetofoane, niște benzi, trebuia să lucrăm cu niște cuțite, foarte, nu mai știu cu ce. În orice caz, eu sunt completa tehnică. Ați văzut că am găsit greu și sediul Radio Iași. Așa, deci este foarte aproape de Eminescu. Prin urmare, în momentul în care m-au pus în impostaza de a-mi face singură materialele, editarea respectivă m-a făcut să mă văd ca un om care nu va putea să facă un lucru ca, așa cum trebuie, potrivit, conform, la nivelul standardelor pe care deja le aveam atunci și am zis, gata, că precum chirița soa, chilpas de moa, nu e pentru mine. Cu un anumit regret am renunțat, dar cei 7 ani în radio, alături de întâlnirile mele cu profesorii care, despre care am povestit în mai multe circumstanțe, profesorii mei, da? M-au format incredibil de mult. Adică m-au scos din ceea ce știam eu să fac, să nu spun zonă de confort, că nu suport sintagma aceasta, m-au scos din ce știam să fac, m-au pus să fac altceva și m-am descoperit eu pe mine însă. Ce eram eu voluntară, am devenit și mai voluntară după aceea. Da.
Tabăra de jurnalism de la Iași a avut loc în paralel cu activitatea dumneavoastră de aici?
Devenisem deja o tânără speranță învățământului ieșan. Eram,
pentru că ați devenit directorul taberei de
da,
jurnalism
eram
de la Iași destul de, la o vârstă destul de
fragedă. Da, la un 20 și, nu mai știu, 5 de ani, ceva genul ăsta. Eu am fost la Radio Iași undeva de pe la 20 de ani, cred, până pe la 25 de ani, cam așa. Treptat am devenit profesoară, sincer, nu mi-aduc aminte, nu cred că mai lucram la Radio Iași, am ales eu să întrerup activitatea la Radio Iași ca să mă ocup de învățământ. Mi-am dat definitivatul, cred că am luat titularizarea la Eminescu, vorbim de anii 99, cred, și imediat mi s-a pus în brațe de către fosta directoare, Dumnezeu să o ierte, Luminița Grenariu, care a fost profesoară la noi la Eminescu, s-a ocupat de presă, mi-a pus în brațe această tabără pe care o avea și a zis, fă, eu îți spun cum trebuie să o faci și te ocupi. Și într-adevăr am făcut, cred că din nou vreo 5-6 ani tabăra aceea de jurnalism în care cred că am mai spus și cu alte ocazii, cunoșteam eu jurnaliștii cum nu se cunoșteau între ei. Tot ce înseamnă radio, presă scrisă, televiziune în Iași. Și erau chiar multe studiouri. Da, și într-adevăr a fost o provocare, dar cum mie îmi plac provocările, în general verific dacă pot să am forța și capacitatea de a mă băga într-un astfel de proiect și dacă eu zic că da, voi face tot ce îmi stă în putință să stăm până la capăt.
În schimb, ați rămas în mediul profesoral, da. Ați știut dintotdeauna că locul dumneavoastră e la catedră, încă din primii ani de școală, de la Pașcani?
Da, în clasele mici am decis că voi fi profesoară de română, pentru că odată la mână, în momentul în care mi-am spus profesoare mele de clasa a 5-a că am citit niște romane care nu erau posibil, probabil, pe vremea aceea să fie citite la o vârstă atât de fragedă, a spus că nu este posibil, drept pentru care am spus eu nu voi, vreau să fiu profesor care să încurajeze un copil care spune că a citit cu tare și cu tare loc, nu să spună treci la loc următorul. Cam așa mi s-a întâmplat. Doi, îmi plăcea să recit poeziile și atunci, pentru că nu îmi venea rândul în fiecare oră, am zis că voi fi profesorul care va citi poezii, de fapt le va interpreta la clasă. Și apoi, pentru că îmi plăcea gramatica și pentru că îmi plăceau copiii, plăceau și îmi plac copiii, cred că aceasta a fost calea. Îmi place să-i descoper, nu neapărat pe cultură livrescă, da? Critică literară, nici cum. Să-l văd că gândește, că îi place, că se simte bine când este confirmat. Încerc să-i văd pe toți. Unul este de 10 la română, dar nu la literatură, să se la gramatică. Altul nu este de atât, dar are altceva. Încerc să descoper acel altceva. Și dacă tu, adult, că ești părinte, că ești profesor, îi dai încredere, că e bun la lucrul acela, el crește așa, știți, ca o floare.
Când ați ajuns la liceul Eminescu, cum i-ați găsit pe elevi și cum sunt generațiile actuale? Ce provocări aduc ele?
În primul rând, mama mi-a zis cum mă duc eu să fiu profesor, cam 1,50 m, poate nici atât cum mai scad cu vârsta și ce fac eu acolo. Nu mi-a fost niciodată teamă de elevi, din potrivă mi-a plăcut. Profesorii m-au pus în impostaza aceasta, studentă fiind, să vin să le țin orele, deci n-am lucrat la Radio Iași, chiar am ținut vreo lună de zile orele doamnei profesoare de limba latină, doamna Jumară, că stă aproape de noi pe aici, mai jos de Eminescu, și știam ce presupune, puteam să-i controlez, n-aveam nicio problemă. Și când am fost pe la alte școli, până să ajung la Eminescu, aveam copii de 17-18 ani în clasa a 8-a. Și, na, poate că eram și tânăr, poate știam cum să iau, eu n-am avut probleme. Nu știu dacă astăzi, pentru generații de astăzi, să fiu la o școală unde există copii din zonele acestea, ar fi o problemă pentru mine să gestionez. Probabil că da, dar la momentul respectiv m-am descurcat. Prin urmare, când m-aș la Eminescu, știam că e foarte dificil pentru că părinții au așteptări foarte mari. Lăsăm pe copii deoparte, că ei, la momentul inițial n-au mari așteptări, da? Sunt în clasa 5, vor să joace, vor să nu facă teme, etc. Dar părinții în spate și eu, da, de asemenea, aveam așteptări. Și primul an a fost dificil până primii ani, 2, 3, până când am văzut rezultatele din examen și mi-am dat seama că fac treburile poate cum se cuvine. deși evident că dacă mă întorc acum în timp, nu eram la 20 de ani profesor de astăzi, nu știu câte, nu știam atunci câte știu acum. Doi, generațiile, deși mulți contestă termenul de generație, copiii s-au schimbat, dar nici n-au cum să nu se schimbe. Uitați-vă că a apărut internetul de 20 de ani și nu mai știu ce Dumnezeu spunea ieri că o să apară care dincolo de ChatGPT mi-am făcut, am lucrat pe ChatGPT de zilele trecute. Dai comandă și o să-ți facă, o să-ți creeze. N-au cum să nu fie schimbate. Important este să ai tu capacitatea de a te mula, modela, rezista. Nu mi-este la fel de ușor ca acum 20 de ani. Adică eu rezistență din partea unei clase nu prea am întâlnit. Până de curând mi-am pus probleme, o fi vârsta. Am 50 de ani acuși, trăind în bula aceasta, că este o bulă, alături de copii și având temperamentul meu, cred că a fost și o modalitate de a mă menține tânără. Chiar dacă mă epuizează fizic, obosesc, fără discuție, dar conexiunea mea cu copiii înseamnă și păstrarea tinereții, măcar mentale, dacă nu de altfel. Și asta spuneam că în momentul în care am văzut un anumit tip de rezistență în ultimii 2, 3, 4 ani la elevi, pe anumite idei, chiar ideologii, mi-am dat seama că mă aflu în fața unui alt tip de provocare. Și da, s-a lăsat cu chiar cu nopți nedormite, chiar cu maratoane pe la clasă în care să explic de a fi rampăr lucrurile așa cum le văd. Ei în timp se schimbă, toți suntem rebeli. Și eu am fost, și dumneavoastră, și toți care au trecut pe la vârsta aceasta de 14, 15, 16 ani, am o adolescentă acasă, am și un adolescent, dar fata este mai adolescentă decât el, ați înțeles comparativă. Și înțeleg lucrurile acestea, dar altfel decât acum 10 ani, 15 ani, 20 de ani, altfel decât acum 5 ani. Și atunci m-am gândit, ce fac, trec într-o altă tabără, a ălora conservatori, prejudecăți, eu aceea voi fi? Sau trebuie să găsesc modalitatea alta decât până acum de a mă apropia de ei? Să înțeleg cum gândesc. Și atunci când intru, de exemplu, pe Instagram sau pe TikTok, mai rar, dar intru, îmi dau seama de ce pun problema într-un fel. Am revelații în alea și știu cum să iau. De exemplu, mi-a fost foarte ușor să știu de ce greșesc la gramatică un lucru. Știu unde este buba, schema aceea care se creează eronată în mintea lor. Și interveneam. Nu trebuia să-mi spune, că știam eu. Acum mi-a venit ceva mai greu să-mi dau seama de ce se petrece un anumit hiatus, un declic încât copiii o iau pe altă lungime de undă. Mi-a fost mai greu, dar nu m-am lăsat și tot venea o revelație. Am înțeles un lucru, am înțeles celălalt, am pus cap la cap. I-am pus pe ei să vorbească. De la ostilitatea inițială am ajuns mai departe. Să îmi spună ei ce se întâmplă. Dar da, sunt diferiți. Ați spus la un moment dat metode inovative. Să nu vă imaginați că lucrez cu toată tehnologia modernă și cine știe ce proiecte fac acasă și le coc. Și... inovația ține de modul în care simte că trebuie să se adapteze unor vremuri. În primul rând, afectiv, pentru că vă distrugeți multe emoții la copii, afectiv, intelectual, chiar spiritual. Și după aceea vine și tehnica. Dacă nu înțelegi, pentru că ei vin deseori spunând că nu sunt înțeleși. Vorbeați de generații, constat de la una la altul diferențe. Într-un fel vorbeam cu cei de 12 de acum 3 ani de zile, când erau într-a 9-a și apoi într-a 12-a, într-un fel cu cei care sunt acum într-a 12-a și altfel cu cei care sunt acum într-a 11-a. Eu n-am alte clase. Am a 11-a și a 12-a și știu cum erau într-a 9-a, care sunt diferențele de la un an la altul, diferență, repet, de un an, și știu încotro am mers cu ei. Îmi este mult mai greu cu o generație, de exemplu, de cea de-a 11-a, se aduc spre ceea ce cred eu, spre crezurile mele, decât cu cei de-a 12-a. Și mult mai ușor mi-a fost cu cei de acum 3, 4, 5 ani de zile. Mă credeau mult mai repede. Ceea ce nu este rău că îi pun la îndoială, dar munca pe partea asta la altă, a mea, să le insuflu niște valori, niște principii, ca să nu mai vorbesc la modul general. M-a lovit foarte tare când în clasa 9-a au spus ce e la optimism. Ce se, cum le fac eu pledoarie și nici măcar nu eram eu, că era un invitat la Logos, cum le fac eu pledoarie pentru optimism? E ceva de suiet, așa pare. Eu am rămas uimită. Niciodată, de când sunt eu profesor, nu mi s-a întâmplat vreun copil să conteste în 30 de ani o lecție de viață de tipul acesta. Și ei în bloc au făcut asta. Și mi-au luat 2 ani de zile și nu pe toți am convins. Mi se face rău că discuții despre traumă și depresie avem. Și toate, cu toate acestea, lecțiile acestea în viața lor există. De curând am primit o scrisoare de la o elevă care s-a deschis foarte târziu față de mine, în care îmi povestește de ce are ea toate argumentele, de multe ori spune să nu-i creadă pe invitații, dincolo de mine, să nu-i creadă pe invitații de la Logos, când în viața ei lucrurile sunt, au fost și sunt cum sunt. Și atunci, sigur că lupta mea, eu nu voi renunța, asta încerc să le explicăm. Viața cât o avem este destul de scurtă și vin și cu Miron Costin, vin și cu Eminescu, vin și cu Nichita Sănescu, orice. Este scurtă și merită să luți pentru ea. Dar mulți dintre ei au bateriile aproape epuizate și foarte greu să încarci. Un telefon îl încarci, dar un suflet îl încarci mai greu. Dar eu nu mă las. Cred că, pe de o parte, șocurile în familie, pe care ei le înțeleg. Înainte, cred că noi acceptam faptul că, nu știu, de exemplu, că ai un părinte care este alcoolic sau că ai un părinte care lovește celălalt părinte. Ai un părinte care lovește un copil. Lucrurile astea erau trecute de către generația noastră, mai ușor cu vederea. O vedeam ca pe un soi de normalitate. Ei știu că nu este normal. Și se încarcă, știți, și cu o ură și cu o dorință de a repara lucruri și cu o neputință dată de vârsta mică, care îi aduce cumva la a face de multe ori implozie sau, mă rog, explozie în vari forme.
Îi ajutați inclusiv prin întâlnirile de la Clubul Logos, da. Pentru că, așa cum ați spus de nenumărate ori, Clubul Logos nu este un club de lectură neapărat, ci unul de comunicare culturală, ca să vă citesc. Copiii elevi au șansa să se întâlnească nu doar cu scriitori și să dezbată asupra operelor lor, ci cu oameni cu cariere de succes din diverse domenii, de la medici, psihologi, oameni de știință.
Da, normal că mă întâlnesc cu foarte mulți scriitori, că m-am vrut profesoară de literatură. Asta nu înseamnă că am eu o problemă, Doamne iartă-mă, dacă filitu și toate celelalte. Dar nu asta a fost intenția, să facem un cenaclu în care noi să ne întâlnim și discutăm cărți. Ajungem și la asta. Pe mine mă interesează viața reală despre care un scriitor, un invitat, că e, repet, e scriitor sau că este psiholog sau istoric sau matematician sau cine o fi el, poate să le vorbească. Succesul nu se obține decât prin eșecuri. Poate este un singur succes după cine știe câte eșecuri. Pe mine asta mă interesează să vorbesc. E foarte important pentru ei să înțeleagă că eșecurile există. Știți cum mi-a zis odată un copil care era campion național și cred și internațional de șah? În clasa 8-a, n-am făcut nimic în viață. După ce a venit un invitat la Logos, Dumnezeule, zic, ce voie să faci, ai 14 ani? Ca să vedeți cum își pune ei problema, da, și atunci ei trebuie să întâlnească astfel de oameni care le vorbesc despre traseul lor, despre întâlnirile lor, despre cine i-a format, despre cum s-au descurcat, despre cât de mult au suferit. Cum apare o carte, când foarte mulți, da, dintre scriitori sunt necunoscuți și la ora actuală. Alții cum au reușit, la 20 sau la 30 sau la 40 de ani. Și atunci mai mult cred că despre, cumva despre calea spre succes și care trece prin eșec, am vrut să le vorbească. Și despre omul de carne și de lut și neapărat despre lumea aceea ideală pe care eu oricum nu cred că văd în ce lume trăiesc. Și atunci am vrut să vorbesc despre vârsta lor, despre drumul lor, despre proiectele lor. Dar da, intermediarul a fost de multe ori o carte de literatură și un scriitor. Fac o paranteză. Voi avea o întâlnire cu Vasile Iernu peste vreo câteva săptămâni, pe 19 februarie, și fetele care vor modera întâlnirea m-au întrebat, doamna, dar pentru prima dată când se află în poziția asta față de altele. Noi trebuie să vorbim despre carte? Zic, nu. Pleci de la carte și ajungi la viață. Pleci de la viață și ajungi la carte. Niciodată doar carte. Critică literară nu facem la Clubul Logos. Despre viață vorbim, da.
Ce citeați în copilărie și adolescență?
Păi am început cu basmele. Chiar am cărți cu dedicații de la mama de când eram foarte mică. De fiecare dată literele erau cu altă culoare scrisă, care eu că am mai povestit lucrul ăsta. Citeam cumva, poate compulsiv, pentru că n-am avut o listă de lecturi. Aveam biblioteca din casă, basme mult. Mi-am dorit să citesc o mie și una de nopți, n-am citit-o integral niciodată. Citeam basme, citeam text istoric, povestiri istorice, roman istoric. Am ajuns momentul, cred, care m-a schimbat destul de mult. Chiar zilele trecute mă gândeam la asta. A fost Mizerabile, pe care cred că l-am citit prin clasa 7, nu vreau să m-am mai pus și mâna așa, știți, foarte doc. Am prins un gest. Așa. S-a întâmplat, am găsit la mătuși mea bibliotecă, eram la țară și mai erau și perioadele alea lungi cu ploaie. Și am găsit Mizerabile, habar n-aveam de Mizerabile, nu-mi imaginați, mi-au zis mama să citesc sau profesor român, nici vorbă. Așa, și am luat carte și știu că n-am lăsat-o în vara aia de a 6 spre a 7, cred. Și acela a fost pasul spre un alt tip de literatură. Bellamy, adică citeam și literatură erotică, dar recunosc, pentru că nu era cine să mă educe. Dar nu m-a șocat. Am citit și tot pe clasa, în zona clasei 6-7, multe despre ce s-a întâmplat evreilor. Tata avea cărți de geografie și de istorie în bibliotecă. Și am ajuns și la cărți despre lagăre de exterminare. Și da, au fost lucruri care nu dădeam seama că mă transformă. Le luam, eram surprinsă, încântată, depinde de context, dar cam asta citeam și am rămas pe roman istoric multă vreme. Sadoveanu, Agrăbiceanu, Voiculescu, proză socială, am citit mult. Nu exact, e ca acum. Nu există literatura de tip fantasy, care cam smintește între noi, fie vorba că e cam numai asta citesc. Și când vine cu un Salinger sau altceva, se scară până de 10 ori. Ce-o fi asta? E altceva. Hai, citești și fantasy, care nu e tot n-a cu SF-ul pe care îl citeam eu, dar uite, citește și așa ceva. Decât cât citesc, e mai important cum citesc. Dacă citim un text, o poezie și ia scoateți voi copiii rima, două figuri de stil. Nu. Ce vrea să spună în primul rând? Ia imaginează-ți. Aia înseamnă să-i dezvolți și gândirea aceea creativă, sensibilă și gândirea critică. La fel într-un roman. Eu îi recunosc că am încalc programa pentru că stau mult cu un roman în fața lor. Citesc multe pagini și comentez și le explic. Și de multe ori spun, stați puțin că noi când am citit romanul am văzut complet altfel lucrurile, adică nu le-am văzut. Și acum dumneavoastră veniți cu o complet altă poziție. Zic că asta este poziția mea, dar ia meditați dacă nu v-au scăpat multe lucruri. Unele, multe sau foarte multe. Și ca recomandare este poezia. Eu totdeauna încep și la clasele mici, chiar dacă programul nu conține, și la clasele mari, cu poezia. Pentru că textul scurt te ajută să te joci în el. Îi înveți să sape în ceva. Ei, săpatul ăsta înseamnă să-ți pui în funcțiune neuronii și conexiunile și cu cât crești, cu atât conexiunile astea, sau mă rog, stilul ăsta de a citi ceva îți rămâne. Chiar dacă va fi literatură sau nu. Probabil că se poate face și mult mai târziu, nu știu, nu lucrez cu oameni mari.
Ce v-ar plăcea să citiți acum și nu prea vă ajută timpul?
Mi-ar plăcea să citesc mult mai multe dintre poeții autohtone, apropo de că vorbeam despre poezie, cu care nu prea am atât de multă tangență, dat fiind că ei, poate nici la festivalul Filit nu intră de multe ori, de exemplu, în întâlnirile cu scritori, mai vorbesc de faptul că manuale nu sunt suficient prinși. Și ca atare, tu ca profesor ești cumva predestinat unei lecturi și relecturi a operelor pe care le ai pentru programa respectivă. Mi-ar plăcea să am timp să citesc mai mult din scritorii pe care eu îi plac la ora actuală, dar nu am timpul acesta necesar. Și mi-ar plăcea să-l citesc pe Radu Vancu integral. Dar îmi trebuie timp și dispoziție. Când ești profesorul care merge la școală 5-6 ore și lupți cu celul și vii acasă și corectezi și vii acasă și ești și mamă, da? Este dificil să-ți găsești timp așa zen, ca într-o poveste, ca într-un film. Eu mă retrag în insula mea și mă duc să citesc. E iluzoriu, e utopie. Și atunci, dacă și programa, modul în care este structurat subiectul la examen ar fi diferit, probabil că și noi am avea mai mult timp pentru astfel de lucruri, numai copiii.
Cu siguranță, dacă vorbim despre hibe ale învățământului din România, n-ar trebui câteva ore de discuție, însă aș vrea să ne spuneți totuși, în momentul de față, ce credeți că nu ar trebui să lipsească din școala românească, inclusiv în relația profesor-elev și viceversa?
Nu ar trebui să lipsească timpul liber al copiilor. În momentul în care și-am numărat ieri pentru un copil de clasa 8-a 32 de ore și legea spune 25 pentru gimnaziu, în momentul în care pentru liceu legea spune, dacă nu mă înșel, 30 undeva pe acolo și el are cam tot atâta, dar ăla mai micul de 5-8 are mai multe ore, da? Atunci lui nu trebuie să lipsească timpul liber pentru el. Timp în care să citească, timp în care să meargă la spectacole, să nu apară ca un sacrificiu faptul că face acest lucru. Și atunci m-ați întrebat de sistem, eu vorbesc nu de cele 6 ore sau 7 de cele mai multe ori pentru clasa a 5-a, 6-a, a 7-a pe care le petreci la școală. Eu vorbesc de timpul pe care trebuie să-l aibă în rest, să fie proiecte interesante, creative. Eu sunt obligată să dau, că fac la liceu, da? Sunt obligată să dau eseu, fă eseu caracterizarea unui personaj, fă eseu în care să argumentez, fă eseu. Mi-ar plăcea să le dau altceva, dar nu trebuie să le dau și asta. Și asta înseamnă ore, la un moment dat, și știu că va veni tema aceea pe care tu o faci într-un weekend. Eu nu o resimțeam când eram în liceu ca atare, dar eu o resimt. Suntem alte generații. Mie îmi place să stau o noapte întreagă, scriu 20 de pagini despre poezia lui Eminescu. Nu pot să fie toți astfel. Și lor le trebuie cele 5-6 pagini care ies mai dificil în contextul lumii în care trăim adolescenților. Deci le trebuie timp, le trebuie proiecte în care să fie obligați să guste artă, pentru că dacă proiectul Logos ne fie înțeles, nu vă imaginați că toți copiii din sală spun, vai, abia așteptăm să întâlnim. Îi mai duce cu forța, știți? Plăcerea vine mâncând, pentru că așa s-au și descoperit mulți dintre ei. Alții rămân cu amintirea, cu un gând, cu o idee, cu mai multe, în niște ani. Și atunci acest lucru n-ar trebui să lipsească, plăcerea de a veni la școală. Nu au. Până când nu vom face un sistem de învățământ în care el să nu se teamă că vine la școală, să nu se teamă de repercusiuni. Și aici, atenție, nu e o promovare, să n-aibă teme, să ținem. Nu, dar realitatea este că e un spațiu în care ei nu vin cu plăcere. Mă uitam la școlile private, când trebuia să meargă copiii mei la școală, era pe clasa 1 și ceva genul. Și mă uitam la o școală privată unde doamna învățătoare era într-o rochie albă cu niște bulinuțe colorate. Zic, da, dar acolo dai bani ca să ai așa ceva. De ce ar fi atât de greu ca lucrurile să schimbe, ales că nici nu dăm randament? Când vom face ca școala să fie un loc plin de culoare, cred că va fi și mai puțin bullying, și mai puțină, nu știu, depresie, da? Angoasă, anxietate, și părinții vor simți mai bine. Și da, și cred că indiferența aceasta a părinților în ceea ce face un profesor, dar profesorul ăla să facă bine ce face, ar trebui să fie într-o anumită măsură mai mică. Nu că nu-l interesează, pe părinte să-l intereseze de ce face copilul, dar să nu vină să ceară socoteală unui profesor de ce a dat o notă slabă copilului, dacă el n-a citit o carte. Nu vii și mă întreb, dar de ce a citit, ce conține cartea respectivă? Nu este corect să citească acea carte, eu consider că nu este. Nu! Vii și pui problema la modul acesta. De ce a luat nota? Te rog să schimbi nota. Pentru că foarte mulți profesori s-au trezit în această situație. Nu vorbesc de profesori, că sunt și această categorie care poate pedepsesc atunci când pun o notă sau se comportă necovăr. Nu mă interesează această categorie. Un profesor bun să fie lăsat să-și facă treaba. Și dar să fie creativ.
Și sistemul de notare e un întreg subiect de discuție.
Da. Dacă e 9.90 și a luat altul 9.95, nu ești bun. Nota asta a 10, care sună perfecțiune și a ceva foarte greu de atins, respectiv în traducere liberă, înseamnă motiv de anxietate, depresiune, nu este potrivit. Eu nu-mi doresc o România din nota 10, îmi doresc o România din nota 8. Da? Nota 8 înseamnă așa, că se spune că elevii care au notele de 7 și 8 la școală în general, înseamnă că sunt copii de cele mai multe ori inteligenți, așa s-a constatat. De ce? Pentru că cei mai mulți dintre ei, foarte mulți dintre ei își lasă timp și pentru altceva. Eu le-am spus asta copiilor mei. Am un copil care ia copiilor de acasă. Un copil care ia 10 destul de ușor la școală și un copil care a venit și mi-a spus am luat 6 la matematică. Și da, n-ai spus tu că este în regulă? Atât am știut, mama. Zic, bine. Dar vezi că da, poate reușești să faci mai mult. În momentul în care fixăm un ideal din ăsta, el nu va putea fi atins și creează tensiune. Hai să coborâm puțin nivelul și să fie ceva mult mai potrivit, mult mai realist, astfel încât cu bucurie și cu determinare să pot să ajung înspre 10, dar nu neapărat la 10. Eu le-am spus, dacă e să apară 10-le, apare așa, ca un premiu precum David Popovici, Simona Halep, nu mai vorbesc că sunt copii care, da, a căror părinți le-au spus, uite, David Popovici, stați puțin, da? Nu poți să presiuni pe copil să-l compari cu David Popovici. Cu ce a făcut el, nu faci tu? Înțelegeți? Lăsăm nota 10. România din nota 10, înspre nota 10, cred că va aparține copiilor acestora. Tocmai pentru că se întreabă, tocmai pentru că nu se aruncă orbește cum am făcut noi în niște lucruri. Poate ezitare, poate este teamă, dar cred că este și asumare și responsabilitate. Și poate țara aceea, eu așa cred, de 8, da? Pentru că acum suntem departe de 8. Poate țara aceea va fi construită de către eu, așa zic, așa sper.
Mulțumesc mult pentru dialog, a fost o mare plăcere și sper ca poate în viitor să existe o ediție și cu membrii Clubului Logos.
Wow, cu mare plăcere, vorbesc mai bine decât mine, chiar vă rog să invitați. Mulțumesc
și să aveți un an bun, cu elevi buni și cu rezultate frumoase la final.
Mulțumesc, la mulți ani, Radio Iași.
Mulțumim!
Spectaculoasă, surprinzătoare, medaliată cu aur. altfel. România de nota 10. Țara ta, nu te mira. Vino să o descoperi în fiecare săptămână în rețeaua Radio România Regională sau pe www.romania-de-nota-10.ro.